السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Daruratul Ihtimam Bissunnah An-Nabawiyah, dan masih kita membicarakan tentang bolehnya mengingkari orang yang menyelisihi sunnah walaupun hukumnya sunnah. Maksudnya, walaupun tidak wajib. Jangan dikira kalau orang menyelisihi sesuatu yang tidak wajib, tidak mengapa. Dibebaskan, tidak perlu ditegur. Tidak. Bahkan perlu ada pengingkaran. Kenapa engkau tidak mengerjakan yang sunnah? Masih ingat dua contoh yang sudah kita sampaikan? Yang pertama, masalah shaful awal. Apa hukumnya shaful awal? Wajib? Tidak. Shaf kedua juga enggak apa-apa, shaf ketiga juga enggak apa-apa, shaf keempat juga enggak apa-apa. Tetapi shaf pertama dianjurkan. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman, masih ada di antara kalian yang senang untuk belakang-belakangan, maka niscaya Allah akan belakangkan mereka. Ini ancaman keras. Mazala qaumun yata'akhkharuna 'anil saffil awwal, masih ada satu kaum yang yata'akhkharun 'an saffil awwal, yang tidak mau berlomba-lomba mendapatkan saf pertama, sampai akhirnya Allah belakangkan dia nanti yaumul qiyamah. Ini ancaman keras. Contoh kedua, ikhwani fiddin a'azakumullah, di antaranya apa yang disebutkan oleh para ulama tentang mereka-mereka yang tidak mengerjakan salat sunnah dan tidak memperbaiki safnya. Tadi saf pertama, sekarang yang tidak memperbaiki safnya. Apa kata Nabi? La tusawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية قلوبكم. masih kalian tidak mau meluruskan saf, hendaklah kalian luruskan saf, atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Meluruskan saf juga para ulama menganggapnya mustahabbah, bukan suatu yang wajib. Tetapi toh Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman akan dibolak-balikkan wajah kalian. Qala fatahassal al-muradu wa huwa al-inkar ala man khalafa sunan. Maka tercapailah apa yang kita maksudkan dengan dalil-dalil ini. Apa itu? Al-inkar ala man khalafa sunan, yaitu pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi perkara-perkara yang sunnah, mustahabbah menurut para ulama.
Wa min dhalika mattafaqa alaihi min hadits Ali ibn Husain,
dan juga di antaranya apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali ibn Husain, anna Husain ibn Ali akhbarahu, bahwasanya Husain ibn Ali mengkhabarkan, anna Ali ibn Abi Talib, bahwa Ali ibn Abi Talib mengkhabarkan kepadanya radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taraqahu, dari Ali bin Husain, dari Husain ibn Ali, dari Ali bin Abi Talib. Artinya dari Ali ibn Husain ibn Ali, dari bapaknya, dari kakeknya, silsilah Ahlul Bait. Menyebarkan bahwa Ali bin Abi Talib pernah mengetuk, pernah Rasulullah SAW datang mengetuk pintu rumahnya.
Wa Fatimah bintan Nabi SAW, dan mengetuk pintu rumah Fatimah, anak perempuannya yang merupakan istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Pada satu malam diketuk pintunya tengah malam dan ditanya oleh Rasulullah SAW, ala tusallian, apakah kalian berdua tidak salat malam?
Faqultu, maka aku katakan, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, anfusana biyadillah,
ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami ini di tangan Allah SWT. Fa idza syaa'a an yab'atsana ba'atsana, kalau Allah kehendaki dibangunkan, maka aku akan bangun. Kalau tidak, ya tidak. Karena jiwa-jiwaku di tangan Allah SWT. Kalau Allah bangunkan aku, aku akan bangun.
Fansarafa hina qultu dzalik,
maka Nabi pun berpaling pergi ketika aku menjawab demikian, bahwa jiwa-jiwa kami di tangan Allah.
Walam yarji' ilayya syai'an,
tidak menjawab apapun Rasulullah SAW pergi. Thumma sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidaihi, hanya saja ketika Rasulullah SAW berpaling, beliau memukul pahanya sambil berkata, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala,
wa kana al-insanu akthara shay'in jadala,
memang manusia itu pandai berdebat.
Wa kana al-insan akthara shay'in jadala,
memang manusia itu banyak berdebat. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa hukumnya salat malam? Wajib? Hah? Bukan wajib. Mustahab. Walaupun memang sunnahnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, tapi bukan wajib. Toh ternyata boleh mengingkari kalau tidak salat malam. Diketuk pintunya dan ditanya, ala tusallian, tidakkah kalian berdua salat malam? Dan ketika dijawab, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Kalau Allah bangunkan kami, ya kami bangun. Kalau tidak dibangunkan, ya kami tidak bangun. Maka Nabi tidak menjawab apapun, hanya saja ketika berpaling beliau menepuk pahanya sambil membaca ayat Allah,
wa kana al-insanu akthara shay'in jadala,
memang manusia itu banyak berdebat. Ikhwani fid din a'azakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga Fatimah radhiyallahu taala anha adalah sahabat-sahabat yang mulia, anak Rasulullah sallam, mantu Rasulullah sallam, ahlul bait Rasulullah sallam. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang dalam keadaan mereka tidak salat malam, Rasulullah mengetuknya. dan mempertanyakannya, kenapa tidak sholat malam padahal bukan wajib? Maka bertambah lagi dalilnya bahwa boleh menegur orang yang tidak mengerjakan sunnah walaupun hukumnya sunnah, tidak wajib. Perlu tegur, kenapa kamu enggak sholat sunnah? Sehingga guru-guru di pondok pesantren, ustaz-ustaz, pembimbing mereka, musyrif-musyrifnya, jangan ragu-ragu menegur santrinya. Kenapa enggak sholat qobliyah? Kenapa enggak sholat ba'diyah? Kenapa kamu enggak sholat malam? Kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu? Walaupun bukan wajib. Dan jangan biarkan santrinya menjawab, kan tidak wajib, Ustaz. Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Berarti memang manusia ini banyak berdebat. Diajarkan yang baik, diingatkan yang baik, jawabannya kan enggak wajib. Enggak wajib itu apa haram? Ya bukan sih sunnah. Makanya karena sunnah saya tegur, kenapa enggak kerjakan yang sunnah ini? Ini afdal, ini baik, ini mustahabbah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa enggak dikerjakan? Kerjakan. Jawaban tidak wajib itu adalah jawaban politikus. Jawaban Ali bin Abi Thalib tidak begitu. Jawaban Ali hanya menyatakan dengan sesuatu yang wajar. Manusia ketika tidur, jiwanya di tangan Allah memang. Kalau dibangunkan, ya bangun. Kalau Allah tidak bangunkan, ya tidak bangun. Bahkan kalau Allah tidak bangunkan selama-lamanya, akan berlanjut terus mati. Alasya kata Ali, wasadaqa Ali, Ali benar. Maka Allah SWT tidak menjawabnya. Hanya berkata, manusia ini banyak berdebat. Tetapi kalau jawaban, kan tidak wajib. Tidak wajib itu ada 4 kemungkinan. Karena hukum ada 5. Wajib, haram, makruh, dan mustahab, dan mubah. Kalau kamu katakan, kan tidak wajib. Sebentar, tidak wajib itu maksudnya apa? Haram, makruh, mustahab, mubah. Yang mana ini? Masih ada 4 kemungkinan. Sama juga dengan para wanita, para akhwat, ketika disuruh memakai cadar, kan kata Syekh Albani gak wajib. Kalau enggak wajib itu apa? Haram, makruh, mubah, mustahabbah. Ya memang mustahabbah. Kalau mustahabbah, kenapa jawabnya seperti itu? Diingatkan perkara yang mustahabbah, diingatkan perkara yang dianjurkan, yang dicintai, yang afdal. Kenapa dijawabnya? Kan enggak wajib. Emang enggak wajib itu maknanya jangan dikerjakan. Emang enggak wajib maknanya haram. Ini jawaban dari politikus. Bahasanya bercabang banyak. Tidak wajib, tidak jawab itu memiliki sekian cabang. Apa maksudnya? Coba jawab. Kan itu mustahabbah, dianjurkan. Ya makanya, kalau dianjurkan kerjakan. Barakallahu fikum. Apalagi ternyata yang rajih cadar itu wajib. Apalagi yang ternyata lebih rajih, lebih kuat pendapatnya, wajib. Lebih-lebih lagi. Kembali kepada kitab. Wa akhrajan Nasa'i, dikeluarkan pula oleh Nasa'i dalam sunannya, bab targhib fi qiyamil lail. Disebutkan dalam sunan Nasa'i bab anjuran untuk qiyamul lail. Dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata haddatsani Hakim Ibnu Hakim dari Ibnu Shihab dari Ali Ibnu Husain dari ayahnya yaitu Husain dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Ali berkata radhiyallahu anhu daqala alayya Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk ke rumahku Rasulullah sallam wa ala Fatimah masuk kepadaku dan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha min al-lail pada satu malam fa ayqadhana lis-salah maka Rasulullah SAW membangunkan kami untuk sholat. Disuruh untuk sholat. Tsumma raja'a ila baitihi fa shalla hawiya min al-laili fa lam yasma' lana hissan. Kemudian beliau kembali ke rumahnya sholat sebentar dari malam. Kemudian karena tidak mendengar ada tanda-tanda kehidupan di rumahnya Ali dan Fatimah, raja'a ilaina. Rasulullah kembali lagi ke rumahku.
Fa'ayqadhana, membangunkan kembali sambil berkata, quma fasalliya, bangunlah engkau berdua, salatlah. Qala fajalastu wa ana a'ruku 'aini, maka aku pun duduk, kata Ali, sambil mengucak-ngucak mataku. Wa aqulu inna wallahi ma nusalli illa ma kataballahu lana, kata Ali, sungguh aku demi Allah, tidaklah kami ini salat kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah tulis. Innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami ini di tangan Allah. Fa in syaa yab'atsana ba'atsna, kalau Allah kehendaki membangunkan kami, maka kami pun bangun. Qala fa walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berpaling dan berkata, wa yadrib biyadihi ala fakhidhihi, sambil memukul pahanya, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, man nusalli illa ma kataballahu lana, kata Nabi, tidak kami salah kecuali sekedar apa yang Allah tulis. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, kata Nabi, mengulangi ucapan Ali tadi dan kemudian berkata, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan memang manusia itu banyak berdebat, banyak membantah. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza, berselisih para ulama mengomentari, memahami ucapan Rasulullah SAW ini. Hal huwa inkarun ala Ali atau ta'ajjub min sur'ati jawabih, berselisih para ulama, ucapan Rasulullah ini maknanya apa? Apakah itu merupakan pengingkaran terhadap Ali yang membantah, maka dikatakan aktsara syai'in jadala, memang manusia itu banyak membantah, atau justru kekaguman Rasulullah SAW pada Ali yang cepat menjawab dengan tepat? Karena memang manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala jiwanya. Kalau Allah takdirkan bangun, ya bangun. Kalau Allah tidak takdirkan bangun, tidak akan bangun. Au taslimun li'udrihima, atau itu merupakan taslim. Rasulullah SAW menerima alasan mereka bahwa orang tidur itu tidak ada hukumnya. Kalau seseorang berbuat kesalahan dalam keadaan tidur, apa dosa? Tidak. Mengapa? Karena orang tidur tidak sadar. Rufi'al qalam, diangkat pena dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang mabuk sampai sadar, dari orang yang pingsan sampai dia sadar kembali, orang yang gila sampai dia sembuh. Diangkat pena, tidak dicatat. Artinya jawaban Ali benar radhiyallahu taala anhu, bahwa jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Orang tidur kalau bangun, Allah bangunkan, ya bangun. Kalau Allah tidak bangunkan, bagaimana dia bisa bangun? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, maka para ulama berselisih apakah ini teguran terhadap Ali yang membantah atau menegur atau menjawab, maksud saya, atau itu kekaguman beliau betapa cepatnya beliau menjawab, yang Ali menjawab, atau itu penerimaan terhadap alasan Ali bin Abi Thalib. Wa annahu la ataba alaihima, ar-rajih, yang paling rajih dari pendapat ulama, wallahu taala alam, makhtarahul allamah as-sindi, yang benar sebagaimana dikatakan oleh as-sindi rahimahullah di dalam hasyiahnya terhadap Sunan An-Nasa'i, حيث قال, di mana beliau berkata, yakni ketika Rasulullah SAW berkata, kanal insanu akthara syai'in jadala, bahwa manusia itu banyak berdebat. Qala inkarun li jadali aliyin, bahwa Rasulullah SAW mengingkari bantahan atau jidalnya Ali bin Abi Thalib. Li'annahu tamassaka bittaqdiri wal masyi'ah, karena Ali bin Abi Thalib beralasan dengan takdir. Fi muqabalatin naf, atau fi muqabalatit taklif, berdalil dengan takdir terhadap perkara yang diperintahkan. Wa huwa mardud, dan alasan takdir kalau untuk perkara yang diperintah tidak boleh. Ayo sholat, jawabannya, kalau Allah takdirkan sholat, saya sholat. Itu enggak boleh. Puasalah, ya kalau Allah takdirkan saya puasa, saya akan puasa. Ini namanya beralasan dengan takdir,
pada perkara yang diperintahkan, itu enggak boleh. Kalau beralasan dengan takdir pada perkara yang memang sudah terjadi, itu boleh. Artinya, ini kan sudah takdir. Qadarullah masyafa'al. Karena sudah terjadi. Itu enggak apa-apa.
Wala yata'atta illa an kasrati jadalih. Na'mat taklifa huna nadbiyun wala la wujubi.
Tetapi, beban perintahnya, salat malam, itu anjuran, bukan wajib. Sehingga kesalahan Ali bukan kesalahan yang fatal. Artinya kalau sholat wajib, kemudian dia berkata, nanti kalau saya Allah wajibkan sholat, saya juga sholat. Oh, enggak boleh. Wajib sholat. Enggak boleh beralasan dengan takdir. Tetapi ini qiyamul lail tidak harus. Maka Ali beralasan dengan takdir. Kalau Allah takdirkan aku bangun, aku bangun. Dan aku sholat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Karena masalahnya, nadbiyun. Nadab artinya mandub.
La wujubi, bukan wujub, bukan wajib. Falidhalikan sarafa anhum. Oleh karena itu Nabi pun pergi, meninggalkan beliau. Hanya mengatakan, wa kanal insanu akthara syai'in jadala.
Walau kana wujubian, kalau saja salat malam itu wajib, Nabi enggak akan pergi. Dan enggak akan membiarkan mereka berdua beralasan dengan takdir kemudian tidak mengerjakannya. Tidak mungkin dibiarkan ala halihim. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Ini yang rajih menurut As-Sindi sebagaimana dinukilkan dalam kitab kita.
Wa min dhalika ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih.
Dan termasuk juga dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maq'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna Allah 'azza wa jalla wa yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawm al-qiyamah wa in dakhalu al-jannata lit-thawab.
Dalil berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ada satu kaum, kata Nabi, tidaklah satu kaum duduk di satu majlisnya, satu tempat duduknya, yang mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jal dan tidak bersalawat kepada Nabi SAW, kecuali mereka akan mendapatkan kerugian yaumul qiyamah. Mendapatkan penyesalan yaumul qiyamah.
Wa in dakhalul jannata lithawab,
walaupun mungkin masuk surga karena pahalanya, tapi tetap dia mengandung penyesalan atau mereka akan mendapatkan penyesalan yaumul qiyamah. Ancaman atau bukan ancaman? Ancaman. Siapa kaum yang bermajlis duduk-duduk tanpa menyebut nama Allah, tanpa menyebut salawat kepada Nabi, tanpa berzikir mengingat Allah, tanpa bersalawat kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan hasratan yaumul qiyamah, dia akan mendapatkan penyesalan nanti yaumul qiyamah walaupun masuk surga.
Jadi walaupun masuk surga karena pahalanya, dia memiliki hasratan penyesalan, kenapa waktu itu saya duduk tidak begini tidak begitu.
Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hikmah dari hadis ini adalah kalau kita bermajlis ngobrol duduk-duduk dan khususnya para akhwat, karena kajian sore ini kajian akhwat sesungguhnya, yang paling banyak duduk-duduk ngerumpi adalah perempuan, paling seneng duduk ngobrol.
Maka ingat, jangan sampai majlisnya majlis kosong, gak pernah mengingat Allah, gak mengingat tentang kekuasaan Allah, tidak berbicara tentang zikrullah, tentang agama, tentang din, tentang ayat, tentang hadis, dan juga tidak bersalawat kepada Nabi, maka niscaya majlisnya itu akan menjadikan dia nyesel yaumul qiyamah, akan menjadikan penyesalan nanti yaumul qiyamah, akan jadi hasratan yaumul qiyamah. Wa in dakhala jannah, walaupun dia masuk surga, dia memiliki penyesalan, mengapa waktu itu saya duduk dalam keadaan kosong, tidak memiliki zikrullah, tidak juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Tetapi pembahasan kita sekarang ini dari sisi lain, yaitu dari sisi Rasulullah mengancam dengan hasrah yaumul qiyamah, padahal hukumnya bukan wajib. Bermajlis menyebut nama Allah, bermajlis bersalawat, bersalawat pada Nabi, wajib atau tidak wajib hukumnya? Kata para ulama bahwa perkara itu bukan wajib, tetapi dianjurkan dengan sangat. Jangan sampai majlisnya kosong. Bagaimana kalau majlisnya majlis berbicara tentang masakan antar ibu-ibu ini? Itu masak yang itu gimana sih caranya? Oh begini caranya, gini selesai, bubar. Dosa apa enggak dosa? Kata para ulama tidak dosa. Kenapa? Karena tidak wajib dzikrullah dan salawat. Tidak wajib dzikrullah, tidak wajib salawat. Apalagi pembicaranya pembicaraan mubah-mubah saja, setelah itu selesai. Bukan pembicaraan yang haram, bukan ngerumpi dengan ghibah, menceritakan tetangga, kejelekan tetangga, bahkan menceritakan kejelekan suami. Itu haram. Ini majlis mubah. Ya memang tidak mengapa. Tetapi kamu akan menyesal yaumul qiyamah kalau majlis itu kosong. Walaupun bicaranya tentang masakan, kamu ingatkan sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu dari Allah. Kalau Allah berikan kita kenikmatan, insyaallah nikmat, walaupun makanan dengan sayur asam. Bicara masakan, tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan hanya dengan garam dan dengan cuka. Qul inna a'udzubikumullah. Dia menyebutkan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, artinya berselawat dia. Maka dia tidak akan menyesal. Tetapi kalau majlisnya kosong dari salawat, kosong dari zikrullah, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut salawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan hasratan yaumul qiyamah. Ini juga dalil berikutnya, boleh menegur, mengingkari sesuatu yang sesungguhnya tidak sampai pada perkara-perkara yang haram, hanya meninggalkan sunnah, hanya meninggalkan mustahabbah, hanya meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan. Dalam lafaz, dalam riwayat Abu Dawud, dalam sunan Abu Dawud rahimahullah, disebutkan lafaznya, ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallah fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Tidaklah satu kaum bermajlis kemudian tidak menyebut di dalam majlisnya itu, di dalam obrolannya itu, tidak menyebut dzikrullah, kecuali dia akan bangun nanti dalam keadaan seperti bangkai. Yaqumuna an mitli jifati himarin. Dia bangun dari majlis itu seperti bangun dari bangkai himar, bangkai keledai. Wa kana lahum hasrah, dan dia akan mendapatkan penyesalan yaumul qiyamah. Dan dalam sunan Nabi Dawud juga disebutkan dengan lafaz lain, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat 'alaihi minallahi tirh. Wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah. Tidaklah seseorang duduk dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kanat 'alaihi minallahi tirah, maka dia akan mendapatkan dari Allah tirah. Demikian pula siapa yang berbaring di pembaringan tidak menyebut nama Allah, maka juga dia akan mendapatkan di sisi Allah tirah. Tirah juga sejenis dengan penyesalan. Qala al-Haythami fil Majma', al-Haythami berkata dalam Majma' an isnadil Imam Ahmad, tentang sanad Imam Ahmad, bahwa sanad Imam Ahmad itu kata al-Haythami rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya yang dipakai dalam sanadnya Imam Ahmad adalah rawi-rawi yang dipakai di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Artinya rawi-rawi thiqah. Wa qala an-Nawawi fil Adhkar. An-Nawawi juga mengatakan dalam Al-Adhkar,
An isnadi Abi Dawud, tentang sanadnya Abu Dawud.
Bahwa sanadnya Abu Dawud yang pertama,
isnaduhu sahih, kata Nawawi. Wa qad akhrajahu Tirmidzi,
dan dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dalam sunannya dari jalan Sufyan, dari Saleh Maula Tawamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum.
Tidaklah duduk satu kaum di satu majlis yang tidak menyebut nama Allah dan tidak pula bersalawat kepada Nabi kecuali akan menjadi penyesalan nanti di sisi Allah yaumul qiyamah. Fa in syaa'a 'adzabahum, kalau Allah kehendaki Allah azab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum, kalau Allah kehendaki Allah maafkan mereka. Tirmidzi meriwayatkan dan menyatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasanun sahih. Bisa karena dia derajatnya di antara hasan dengan sahih, bisa pula karena beliau melihat ada dua jalan yang hasan dan yang sahih. Wa qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Kata Imam Hakim, hadis ini sanadnya sahih tetapi belum dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa Salih laisa bisaqit, dan rawi yang bernama Salih, dia bukan orang yang gugur riwayatnya, orang yang bisa diterima riwayatnya. Fa ta'aqqabahu Adh-Dhahabi, karena Imam Hakim terkenal mutasahil rahimahullah wa ghafarallahu lahu, maka perlu komentar yang lainnya dari para ulama, yaitu yang mengomentari tashihnya Hakim. Yang mengomentari tashihnya Hakim adalah Adh-Dhahabi. Kata Adh-Dhahabi, qultu Salih dhaif. Kata Adh-Dhahabi, tidak, Salih bukan laisa bisaqit, dia dhaif. Kalau dhaif berarti hadisnya lemah, artinya tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Hakim. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dikatakan laisa bisaqit? Di sini dikatakan dengan dhaif. Wa huwa qad ikhtalata, karena orang ini tercampur hafalannya atau rusak hafalannya. Pernah dia diterima riwayatnya kemudian rusak. Wa riwayat Sufyan, rusak itu bisa karena pikun di akhirnya atau biasa meriwayatkan dengan catatan kemudian catatannya hilang. Ikhtalata. Riwayat Sufyan al-Thawri inda ba'dal ikhtilat. Sedangkan riwayatnya Sufyan al-Thawri dari beliau, dari Saleh ini, adalah ba'dal ikhtilat, setelah rusaknya hafalan beliau rahimahullah. Kama nassa ala dhalika Ibn Ma'in, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in wa ghairih. Wa mimma yadullu ala annahu lam yutqin, dan diantara apa yang menunjukkan bahwa beliau tidak mutqin dalam meriwayatkan hadis adalah lafaz hadis ini, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Dzib, dari Saleh, dari Abu Hurairah, dengan lafaz ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah. Disebutkan dengan kalimat, tidaklah duduk satu kaum di satu majlis dan tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat kepada nabi mereka kecuali atas mereka ada tirah. Tidak ada kalimat fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Baik, berarti hadis yang dengan lafaz ini dhaif, lemah. Bahkan disebutkan dengan jelas bahwa Sufyan al-Thawri meriwayatkan dari Saleh ini setelah tercampur atau setelah hafalannya terganggu, tidak mutqin. Qul inna a'azakumullah. Disebutkan oleh Juzjani, Sima' ibn Abi Dhi'b minhu qadim. Wa ibn Abi Dhi'b sami'a min Salih qabla an yukharrif. Adapun ibn Abi Dhi'b, tadi kan Sufyan al-Thawri meriwayatkan setelah ikhtilat, setelah tercampur hafalannya. Adapun Ibn Abi Dhi'b meriwayatkan dari Saleh juga, tapi qadim, sebelum tercampur hafalannya. Dan kata Ibnu Ma'in dan juga kata Juzjani, Ibnu Abi Dzib mendengar dari Saleh itu qadim, dulu sekali.
Makanya lafadznya berbeda.
Tapi apakah perbedaannya fatal?
Fatal.
Yang awal tadi tidak ada insya'a adzabahu. Yang setelah ikhtilat ada insya'a adzabahu. Kalau Allah kandaki Allah adab. Kalau diancam dengan adab, maka bukan lagi mustahabah. Berarti wajib. Iya kan? Itu jauh sekali. Nah. Warahu al-Imam Ahmad aidan min tariqi Ziyad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ziyad ibn Sa'ad dari Salih maula Tawamah, akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada al-qaumu fil majlisi thumma qamu wa lam yadhkuru Allah fihi kanat 'alaihim fihi hasratan yawm al-qiyamah." Bahwasanya dengan sanad ini sekarang dari Ziyad ibn Sa'ad bahwa Saleh dari Saleh juga
menerima dari Saleh Sufyan Ats-Tsauri,
menerima dari Saleh ibn Abi Dzib, menerima dari Saleh Ziyad ibn Sa'ad. Ternyata Sufyan rahimahullah mendapatkan dari Saleh setelah ikhtilatnya, setelah tercampurnya hafalannya atau rusaknya hafalannya. Lafadznya sedikit berbeda. Sedangkan yang sebelum beliau ikhtilat seperti Ibn Abi Dzib dan juga seperti Ziyad bin Sa'ad, lafadznya tidak ada kalimat insya'addabahu. Disebutkan hanya kalimat, tidaklah duduk satu kaum di satu majlis kemudian mereka tidak menyebut nama Allah, maka atas mereka ada kerugian yaumul qiyamah atau ada penyesalan yaumul qiyamah. Wa Ziyad qad sami'a min Salih qabla al-ikhtilat. Perhatikan, Ziyad dia mendengar dari Saleh sebelum ikhtilatnya. Nassa ala dalika Ibnu Adi, ditegaskan demikian oleh Ibnu Adi rahimahullah. Faja'al al ahadits as-sabiqah muqawwiman li hadits Saleh. Lebih-lebih lagi hadis Saleh rahimahullah yang sebelum ikhtilat terdukung dengan hadis-hadis sebelumnya yang sahih, yang sudah ma'ruf sahih. Seperti hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan juga hadis yang disebutkan oleh Sahib Al-Majma' Zawaid bahwa rawatuhu thiqat atau rawi-rawinya rijalus sahih. Faja'al al-ahadits as-sabiqah, maka hadis-hadis yang sebelumnya tadi mendukung hadis Saleh yang sebelum ikhtilat. Bihadal lafaz liannana hasba, adapun hadis Saleh lihadal lafaz la yasih liannana hasba tila'ina adrakna annahu lam yutqin al lafaz, karena setelah diteliti bahwa beliau tidak mutqin menyebutkan lafaznya, tidak pas. Fa in tabayyana annahu qad atqana bil fal hadis la yadullu ala al wujub, maka kalau kita ambil hadis-hadis yang sahih saja dan hadis-hadis di masa rawi yang bernama Saleh masih belum mukhtalat, semuanya sama lafadznya, yang menunjukkan tidak wajib, menunjukkan tidak wajib. Karena kalau sudah ada ancaman azab ya jadi wajib. Sesuatu yang disuruh untuk kerjakan kalau tidak diazab itu wajib namanya. Kalau sudah jelas yang sahih adalah yang tidak wajib, sebagaimana dikatakan di sini, qad tabayyana annahu qad atqana fal haditsu la yadullu ala al wujub. Kalau kita sudah tahu yang mutqin, berarti hadis ini tidak menunjukkan wajib. Faqad qala Ibn Allan dalam Syarh al-Adhkar ketika mengucapkan fa in syaa'a 'adzabahum ay 'ala dhunubihimul madiyah. Ibn Allan mengambil lafaz yang insya'a adzabahu, tapi dia berusaha untuk menafsirkan supaya mencocoki hadis-hadis yang tidak menyebutkan itu. Kata beliau, mungkin ini maksudnya kalaupun diadab atas dosa-dosa yang telah lalu, bukan dosa ketika tidak menyebut nama Allah, dosa tidak bersalawat, karena
tidak menyebut nama Allah dalam satu majlis atau tidak bersalawat, itu bukan suatu dosa, bukan sesuatu yang wajib disebut, kalau enggak disebut dosa, tidak. Maka kata Ibn Allan, berarti adabahum ini mungkin maksudnya, kenapa beliau takwilkan? Untuk mencocokkan dengan hadis-hadis lain, bahwa perkara tersebut bukan wajib, sehingga mungkin maksudnya diadab atas dosa-dosa yang telah lalu. La ala terkidikr, bukan karena tidak berzikir. Fa innahu laysa bi ma'siyah, karena tidak berzikir itu bukan maksiat. Demikian di dalam Al-Hirazi. Wa qila, dan dikatakan pula, innahu ala sabili zajr wa tahdid. Ala kulli hal, kalau tidak sahih riwayatnya, tidak perlu dibahas, tidak perlu ditafsirkan, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu. Selesai. Walhamdulillah, riwayat-riwayat yang lebih sahih, riwayat-riwayat yang rajih sanadnya lebih sahih, tidak menyebutkan diazab, yang menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan wajib. Tapi toh Rasulullah SAW mengancam dengan kejelekan, bahaya. Kalau kalian bermajlis, kemudian dalam majlis itu tidak mengingat Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, maka kalian bangun dari majlis itu seperti bangun dari bangkai keledai. Atau dikatakan kalian akan menyesal yaumul qiyamah. Menyesal? Tidak mesti karena sesuatu dosa. Iya kan? Bisa saja menyesal karena membuang waktu sia-sia. Harusnya dia bisa mendapatkan pahala lebih. Kalau zikrullah, kalau bersalawat, kenyataannya dia tidak mendapatkannya. Maka dia menyesal yaumul qiyamah. Mengapa aku dulu ketika bermajlis tidak mengingatkan tentang Allah? Qanifidina azakumullah. Adab seorang muslim mukmin. Adab seorang muslim muslimah. Mukmin mukminah. Adabnya seorang ahlus sunnah. Setiap perkara-perkara yang zahir dikaitkan dengan perkara yang batin. Setiap perkara-perkara dunia kaitkan dengan perkara akhirat. Ini adab yang sangat bagus bagi seorang mukmin, orang yang memiliki iman dalam hatinya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Apa contohnya? Contohnya ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami perlu berbekal ketika haji, kata orang dari Yaman. Karena beberapa orang-orang Yaman berkata, kita ini tamu-tamu Allah, enggak usah bawa bekal, Allah yang akan menjamu kita nanti. Allah yang akan menjamu kita nanti. Kita akan tamu-tamu Allah, enggak usah bawa bekal apapun, kita jalan saja, tawakal Allah, Allah akan. Kata Nabi, jangan. Berbekallah kalian. Ini kan masalah dunia. Tetapi diingatkan kepada akhirat, berbekallah. Dan jangan lupa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan dibacakan oleh Rasulullah SAW untuk berbekal. Ikhwani fid din a'azzakumullah, fatazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa. Berbekallah. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian pula ketika berbicara pakaian. Pakaian yang baik begini, pakaian yang tidak baik begini. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih penting lagi. Itu khair. Artinya hendaklah kita berpakaian untuk menutupi aurat kita. Para wanita memakai pakaian untuk menutupi aurat mereka, berhijab dengan hijab yang syar'i, masya Allah, itu yang zahir. Diingatkan pada yang batin, dan jangan lupa pakaian batin, yaitu libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Ikhwani fid din a'azzakumullah, apa pakaian ketakwaan? Yang menutupi segala kejelekan-kejelekan kita, yaitu dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan zikrullah dan seterusnya, itu libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Kalian berhias dengan pakaian-pakaian zahir, tetapi tidak berhias pada dengan pakaian-pakaian batin. Zahirnya ditutupi, auratnya tidak kelihatan. Tetapi dari sisi batin dia bongkar aibnya sendiri dengan amalan buruknya, dengan amalan bejatnya, dengan akhlak yang jeleknya. Maka walaupun auratnya yang zahir dari badannya tertutup, tetapi akhlak jeleknya terbuka. Berarti dia tidak memakai pakaian yang ketakwaan. Libasut taqwa dzalika khair. Dan terus seperti itu. Setiap perkara yang zahir, hendaklah kita ingat perkara yang batin. Sehingga, walaupun kalian para ikhwan ataupun akhwat bermajlis, berbicaranya masalah dunia, masalah dagang, masalah pakaian, masalah masakan, masalah ini, itu bisa dikaitkan dengan akhirat. Paling sedikit dengan masalah qada wal qadar. Ya insyaallah, dengan izin Allah, kalau Allah bantu kita, kita akan berhasil. Itu sudah menyebut nama Allah Ta'ala, sudah mengingat Allah Ta'ala. Ya insyaallah kita jalankan, rapat ini kita putuskan, mudah-mudahan Allah membantu kita dan berikan taufik kepada kita. Itu paling sedikit. Lebih-lebih lagi kalau ada tausiah di dalamnya, nasihat di dalamnya. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.